Zeynep'le atkarıp geplerge?
Ha, işare yaptı, işare miydi? Kularını da verdiler.
Yani mesela Özbekistan hükümeti başkaça fikir aytadı, akhbarat programmasından. O başkaça fikir aytadı, kamağdaki adam. Yani kimli gepege iş anıladı? Mesela resmi prokurorlu gepege mi, kamağdaki adam mı?
Evet, Özbekistan akhbaratını görmüyor muyuz? Erte geçten başka narsa var da. Köpüra şu azadlı BBC'ler beştemiz. Şu Özbekistan'da o akhbaratıya kızıkışı yok. Hakikatte bir anıydı. Bu narsalarda kora kılık, çaldak kılık görsat verildi. Yine haliga bir Qo'qonli akaman chiqib gapiryapti-ku, O'zbekiston bu jannat deb. Alo, eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman, gapiravering.
Akiram Vohidovni degan odam chiqib gapiryapti-ku, O'zbekiston bu jannat deb sizga nima qilibdi? Ozodlikda.
Aha.
Qo'qonliklar aka, voy, Qirg'iziston kelib ishlaydi hammasi. Kerak bo'lsa pulini ham olisha olmay yuribdi bular. Militsiyalar xor qiladi, zor qilib mayerda yurishibdi. Jannat degan gapiga mashina aytib qo'yadi o'zim.
O'shlik tinglovchimiz Tohirjon fikrlari, Tohirjon fikrlaringiz uchun rahmat. Qoraqalpog'istondan kelib Rossiyaning Tver shahrida ishlayotgan mehnat muhojiri o'z yaqinlarini Navro'z bilan ozodlik orqali qutlash niyatini bildirdi.
Yo, aslida men hozir Qoraqalpoqliman, 4 kunlik Navro'z bayrami bilan chirchiladigan hamma o'zbekistonlikni chin dildan tabriklayman, tabriklayman. Siz Ellikqal'a tumanidan O'rinov Anvar, uchamiz bor. Siz oilasiga sog'-salomatchilik. Bayramni bilan tabriklaymiz. Endi hozir hayajonda bo'lgandan keyin
aytavering, aytavering, hayajonlanma.
Siz oila a'zolarimizni tabriklaymiz, siz bolalarimizni.
Xorazmning yangi bozoridan bo'lgan Jumaniyoz aka ham Navro'z tilaklarini onasi Soliya opaga yetkazish niyatida. Jumaniyoz aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Abdullajon.
Yaxshimisiz, xormang?
Ha, rahmat, rahmat.
Navro'zlar muborak, Navro'z bayramlari.
Ha, sizlardan bayram bilan kecha tabriklamoqchi edim. O'zbekiston xalqini, yurtimizni, bizlar bilan muhojirlik qilgan onajonimizni Navro'z bayrami bilan muborak etib, bir tabriklab O'zbekiston xalqini tabriklamoqchi edim. Hozir men Sankt-Peterburg shahrida muhojirlik qilyapman ishlab.
Asli qayerdansiz?
Asli Xorazmdanman men. Xorazmning Yangi bozor shahridan.
Yoshingizchada?
Yaşımız 45 ga boryapti. Bitti 45'dan bitdik. İsmim Jumanazar, mening ismim Jumanazar.
Jumanazar aka, bo'pti, Yangi bozorning qayerdansiz? Tuman markazidanmi?
Ha, tuman markazidanman. Mana bu onajonimizni 2 yil bo'lyapti ko'rmaganimizga.
Ismlari bilan ayting, onajoningiz kim, otlari kim?
Onajonimizning ismi Soliya opa. Soliya opa. O'shani o'g'il qizlarimni, qondoshliklarimni mana 2 yil bo'lyaptiki bizlar Xorazmda O'zbekistonda bo'lmaganimizga shuma ularni eslab bahorga ham Navro'z bilan muborakmurod etmoqchi edim. Abdullajon, bitta she'r yozganda mo'jamga to'g'rilab ochsam bo'ladimi biz?
Mayli, aytavering, marhamat.
Yuragimda aytar gaplarim ko'p. Sizga aytar so'zlarim ko'p. Ana jonim, sog'indim sizni. Ona demak bu buyuk zotdir. Tariflashga bu inson xosdir. Siz uchun men bu dunyoda bordir. Onaga ikkilik qilgan esa xordir. Ona jonim, sog'indim sizni. Bugun elimizda Navro'z ayyomi. O'tib o'tgan buni umr hayomi. Nima deb aytarman bu dunyoni? Ona jonim, sog'indim sizni.
Dunyoda eng toza so'zni qidirib yuzimdan ko'zimning yoshi sidirib onamning dardiga shifo so'radim. Tiz cho'kdim eng avval yolg'iz xudoga, dard bergan qodirdir o'zi davoga. Yolbordim yana momo havoga, onamning dardiga shifo so'radim. Onajon, onajon, dardingiz o'zim olay. Makka-yu Madinamsiz. Onajon, onajon.
Demak, Xorazmning Yangi bozoridan bo'lgan Jumaniyoz aka, demak, onasi Soliya opani Navro'z bilan qutladi. Biz ham barcha O'zbekistondagi onalarni Navro'z bayrami bilan qutlaymiz, ularni farzandlari o'z oldiga qaytsin. Hozir esa eshitirishimizni Chodir xayol bilan davom ettiramiz. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Odamsan o'tmaymindan har qagan emas. İmonli kishi bu so'zlarni demas. Odamsan o'tmaymindan har qagan emas. İmonli kishi bu so'zlarni demas.
Chodir xayolining bugungi sonida nasihat qo'shiqlari haqida suhbatlashamiz. Suhbatdoshimiz taniqli hofiz Kamoliddin Rahimov yoshligida Lalixon, Qarg'alar kabi sevgi muhabbat ruhidagi qo'shiqlarni aytgan bo'lsa, yoshi bir joyga borgandan keyin odamlarni nasihatga chorlovchi qo'shiqlar ijro qila boshladi.
Hamma yoshligimda hammasini aralash aytardim. Endi anaqa kechki payt, kechqurunlarga, yoshga, nimalarga shohroq ashula ham aytganmiz. Turli davrlarga moslab, eshituvchilarga xellab, o'shalar ko'yiniga yoqadigan ashulalarni aytganman yoshligimda ham. Yoshingiz mana 70 qoralab qoldi, endi o'shangacha ko'proq nasihat ashulalarni aytyapmanda.
Bularni kim yozib beryapti sizga tekstlarini, she'rlarini qayerda olyapsiz?
Hamma kitobdan olaman. Bosilib chiqqan kitoblardan.
Aha. Mana shu qayda degan, mana she'rni kim yozgan buni, muallifi kim?
Ashqor Yaqubov degan bir kishi ekanlar. O'zlarini ko'rmaganmanlar, kitoblarini bir olib do'kondan. Shunaqa bir qisqa-qisqa rivoyatlar, rivoyatlardan keyin shunaqa g'azallar yozilgan bir kitob ekanda, shuning ichidan shu g'azal yoqib olib, shuni aytdim.
Endi qanaqa qabul qilishyapti?
Gazetalardan olaman.
Qanaqa qabul qilishyapti endi qo'shiqlarni?
Ha, endi yosh o'zimiz yoshigan yosh kattalar ichida aytamanda, ko'proq endi bu 10 yil 15 yil bu yog'iga. O'zimiz eshituvchilarimiz, o'zimiz shinavandalar bor, axir o'zim. O'shalarga aytaman deb. Ha,
endi mana shu qayda sadoqat deyapsizda, o'sha sadoqat, vafo kamayib ketdimi atrofda? Ya'ni shu shunaqa, ya'ni zarurat tug'ildimi, ya'ni shunaqa qo'shiqlar aytilishiga deyapmanda?
Yo'q, o'sha Maqtumquli, chustidan shunaqa she'rlar juda ko'p, ko'p aytganman. O'shalar qatoridagi ashulada bu yakka chiqqan ashular emas.
Ha.
Ahmad Yassaviyni ashulalari, she'rlari shunaqa hammasi. O'shalar qatoridagi odob, axloqqa chaqiradigan, samimiylikka chorlaydigan ashulalarda bular.
Endi mana qo'shiqning vazifasi nima? Ko'ngil ochishmi, nasihat qilishmi? Odam qanaqa nima deb o'ylaysiz siz?
Bu ashular to'rt xil narsadan paydo bo'ladi. Biri g'azal, ikkinchisi ijrochi, uchinchisi kuyi, to'rtinchisi eshituvchi. Endi ashulani aytaveramiz. O'sha eshituvchiga bari yoqib qolgani biz baxtimiz. Endi aytaveramiz, eshitilib o'tib ketaveradi. Shuning ichidan bir yilda bitta, ikkita shunaqa bir xalqqa eshituvchilarga yaxshi ashula bo'pti deb yoqadiganlar shunaqa bitta-ikkita chiqib qoladi. Hamma ashula ham nima bo'lmaydi. O'shanga masalan sizga ham yoqib chiqdi shu ashular.
Internetda qo'yishibdi. Internetda.
Bo'lgan bo'lsa, meni xabarim yo'q, man bilan bir Ahang Media degan bir firma shartnoma tuzgan, o'shalar meni ashularimni targ'ibot qiladi. Faxriddin akaniki, Tavakkal aka, Komiljon otani yozib, shularni hammasi ashularni o'shalar xalqqa tarqatadi. O'sha firma. Mashinaqa. Endi yoshimiz o'tib shunaqa nasihat ashulalarni endi ko'proq yoshlarga aytyapmizda. Ham maqomlardan o'zimizni xalq qo'shiqlarini aytaman doim bizda. Hamma vaqt nasihat ham emas, ora-orada bitta ikkita xolos.
Aytayotgan nima deydi?
Nima degan?
Ona degan qo'shig'ingizni ham qo'yishibdi, ona.
Ha, onang hayot ekan, ko'tar boshingga deb. Bir namanganlik bir shoirimiz yozgandilar, ha. Ashunaqa ashulalar. Yaxshi ishtisi sizga ham yoqibdi.
Ovozingiz ancha yaxshi. Endi menimcha hofizlar nafaqaga chiqmasa kerakda.
98-yildan beri nafaqadaman.
Endi bu rasman nafaqaga yetkazdi, lekin baribir xizmatdan sizda yerli xizmatdasiz.
Endi kam-kam kuchi yetganicha, ja ko'p emas, oz-oz. Yo'q, birodar, oshna og'aynlar, birpas xizmatlarda so'balashib, shuna qilib, o'zimni ovutib yuribmanda.
Qo'qonlik bir muxlisingiz salomatyapti sizga.
Ha, rahmat. Kelyapti Navruzlar muborak bo'lsin.
Abdurashid, mana nima sizni tabriklayapti Navruz bilan Kamoliddin aka.
Ha, rahmat. Omon bo'lsinlar.
Mana yosh yigitlar ham tanir ekanda sizni, mana bo'lmasa sizni yosh kattalar taniydi degan bir fikr bor-da. Bu mana yosh yigit bu. O'zi bir 20 dan sal endi oshibdi. Bu cha-cha-cha qo'shiqlarni eshitadigan bola bo'lish kerak edi o'zi bu-da, mana Abdurashidjon. Lekin sizni eshitar ekan. Shu bu ham bir qiziqda, nima uchun mana cholla eshitishini tushunamiz. Nima uchun yoshlar ham eshityapti sizni?
Ha, yoshlar ham eshitadi o'zi.
Buni siri nimada endi? Kamoliddin aka?
Ha.
Siri nimada buni? Ya'ni yoshlarga ham, qarilarga ham bir xilda ma'qul bo'lishi siri nimada?
Endi o'sha ashulalarni ham yaxshi tanlab, yaxshi kuylarga solib ijro etishingiz balki shundadir. Yo endi o'sha yoshlarga ham yo ashula yoqadi, yo cholgan kuyingiz yoqadi, yo g'azalni mazmuni yoqadi. Shunaqa ashulachilarning qoidasi ham. Ba'zi shunavandilar endi hammasini hisobga oladi. Ba'zilar shunaqa tomonini ham oladi hisobga.
Endi sizni mana bu qatoringizdagi hofizlar aytadiki, ko'pchiligi ustozimiz Komiljon otani yozib bo'lgan deydi. Sizni ustozingiz kim bo'lgan?
Men ustozim Namanganda birinchi o'sha yerdan qanot yozib chiqqanimizda Vahobjon Abdullayev, Nasriddin Majidov, Abdurashid Vohidov, Tojali Aliyev degan ustozlarim bo'lgan. Keyin o'qishlik poytaxtga o'qishlarga kelib, o'qishlarni davom ettirgan paytimizdan keyin shunaqa endi bu Xorazmdan ham Hojixon Boltayev, Sheroz Yoqubov, Bolabaxsh Abdullayev, keyin Komiljon otani yozib, Jumanazar Bekjonov degan mashhur hofizlar o'tgan. Ular ham albatta ashularni hamma biz yoshimizdagilar chiqqanda aytgan. O'zimizda ham masalan Shoqasim Shojaliyevlar, xalq hofizi, Boboxon Subhonovlar, Urf Ali Maqsumov, Urfxon Xotamov, masalan Fattohxon Mamadaliyev, Tavakkal Qodirov, Faxriddin Umarov, Komiljon Baratovlar hammasi bizga ustozda. Masalan Tojikiston hofizi Ma'ruf Xo'ja Bahodirov hammamizga ustoz yoshlarga. Shulardan ko'rganmiz, ko'rmaganmiz. Ashulalardan eshitib bahramand bo'lganman. Shuning uchun shular ham ustoz qatorida ustozlarim.
Otajon aka Xudo shukr bilan do'st bo'lgan ekansan siz tirik paytlarida, rahmatlik bilan.
Ha, biz jo ukshimdan birodar edik. Jo qalbi ochiq, shunaqa bir bag'ri keng yigit edi. Afsuski umri qisqa ekan, olamdan o'tib ketib qoldilar. Jo yaxshi yigit edi. Endi hozir Ortiq otajon, Bomirat akalar, hammamiz yaxshimiz, munosabatimiz doim ko'rganda samimiy gaplashib turamiz. Bu yoqda Jo'rabek Nabiyev, Jo'rabek Murodov Tojikiston tomonida.
Qanda gaplashdim, u kishi esladi sizni, ha, men suhbatlashdim.
Ha.
Jo'rabek aka bilan gaplashdim, ha.
Ha, omon bo'lsin.
Salomatdilar.
Munosabat.
Ya'ni bu bir yaxshi munosabatlar bor-da, mana shu hofizlar o'rtasida.
Ha. Ha. Shunaqa.
Sho'rinda Kamoliddin Rahim ijrosidagi qo'shiqdan parcha tinglaymiz.
Ziyofat deganda chopar odamlar, ibodat deganda qochar odamlar. Ziyofat deganda chopar odamlar, ibodat deganda qochar odamlar. Kabira gunohga shoshar odamlar, kabira gunohga shoshar odamlar.
Bu mana shu sharq xalqlarimizni kuy qo'shiqlari hammasi bir-birimizga oyondi-ya, yuragimizga ta'sir qiladi. Masalan, Hindistonniki, Eronniki, Ozarbayjon, Turkiya, masalan Pokiston, bu yoqqa Afg'oniston, shu tomonlar kuylari hammamizga, masalan Uyg'urlarniki, hammasi yo'nalishimiz birda. Shuning uchun masalan kuyga she'rga tushunmagan davrda ham kuyi hammaga yuragiga yaxshi ta'sir qiladi. şunu çölüngende işitip, hoş olanı işitip, düşünmese hem kalbi bahar oladı. Şimdi kani indi, hamasiga düşünüp, hamasiga düşünüp, şunu çölüşünü yem, aşuleni yem, gazalli yem, hamasiga düşünüp, işitkenge neyi içsin o? Şimdi şu yönelişimiz bir için, şunun için bahraman böyledi, işitgüçüler. Çünkü yolumuz bir, çölüş yolları bir. Şunun için yok idi hamaga.
Kemal'dan ki, bana bu ona degen qo'shiqni ham aytibsiz-da.
Ha.
Endi mana Xudoga shukr bizning onalarimiz tirik. Endi sizning onangiz olamdan o'tgan bo'lsa kerak.
Ha, ha, ha.
Onangiz haqida gapirib bering, qanaqa inson bo'lganlar bular.
Ha, endi mana onam ham hamma onalar qatorida mehribon farzandlariga shunaqa bizni chiroyli tarbiyalab ulg'aytirgan onalarimiz onasi. Joylari jannatda bo'lsin. Hamma o'z hech kim onasini yomon demaydi, titratgan bolasini silliqim degandek. Ha, meni ham onajonim ajoyib mehribon ona edilar. 75 yoshlarida olamdan o'tganlar 85-yilda. Shunaqa. O'sha ko'p ashulalarni o'sha onamga ham bag'ishlab aytardim. Keyin ham aytayapman.
Agar iloji bo'lsa o'shani birinchi satrini bir ozgina she'riy shaklda bo'lsa ham aytsangiz, endi.
Onang hayot ekan ko'tar boshinga. Uni yo'qla har daqiqa, har damda. O'qil cho'zsin avval suygan oshinga. Onang erur eng ulug' zot olamda. Shundoq deb Mirhomid Hakimov degan shoirimiz yozib o'tdi.
Onang hayot ekan ko'tar boshinga, uni yo'qla har daqiqa, har damda. Onang hayot ekan ko'tar boshinga, uni yo'qla har daqiqa, har damda. O'qulchi sinovval suygan